Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Nous sommes Washington, Kutabatachi America, avec Mazia Itene, Kwasinga, Ti, VOA Afrique, Nanduti, 101.7 FM, Nagbatachi Bangui. Alati, Kodro Wande, avec Matala, Nanduti, Banda Terre, VOA Afrique.com. Lasso, Bikoako, Lango, Baleo, Kotinze, Tikukuru, Tingu, Sakus, Nandoni, Balouse, Wakalundi, 10 août 2020. Awa, Gosinga, Talana, la cuisse, qui est firmé, Max, Koyawi, Dangana, Félix, et Passis, Zembro, Izina, la Ligue, Alama, Sango. Ngo tibe Afrika, ngo rubiati kodoro a kasa, yeso lo balo tene a eketungana, ziango ngangu nanduti lo waka presyon, so alundo nambageti a kama polo sutiati kama kite, ngana chibumbiti a siwili waka sosete sivil. Tatene a bumbiti kama kite, ambeni mingi na poponi, ngana bumbiti a siwili waka sosete sivil, a unda nagbiati kodoro fosne arkonj to adirati tene lo zana sese, mbeni kuta warango tere wara konsertasyon, kozoni titene amanda kutisoronga kutasui kodoro a bagi. Na bangondo tingo rubiati be Afrika lo batilo lo tene marati bumbitonga so ake ngoiti tene asarani la pepe eke kiri ande nanduti sanguso nati aketangui sango ti be Afrika la kwe na pekoti so ndokwa ti bendo ti gigi so ake base du titi a kodoro waka conseil de sécurité ti ONU asigi na mbela ti tene angbala ko ti bata be Afrika na gbeti zingiri ti tene lo vongombi pepe waka embargo amolenge ti kodoro angbanga la kwe ti yale go tiala ti kasa na ti fa ngonzo ti be tiala na ndö ti mungo yanga so ayeke tatene lani na lango baluse na gumba ya ti nze ti lengwa so e yeke da si ndokua ti bendo ti gigi akiri apusu na dawa lango ti zingiri so azia na ndö be Afrika so ti tene ti londo laso ngbi asi na lango bale ota na oko ti nze ti lengwa ti ngu sakus andoni baluse na oko wara 31 juillet 2021 be Afrika alingbi ti lo ti vongombi pepe e yeke kiri nga na ti ketengo yande ti tene e ma go ti gbenyon gbe ati be Afrika so le keba ndo na ndö sarango songo na akodoro wande waka ministre ti affaires étrangères Gumbi ti awakwa ti l'Etat waka groupement syndical des travailleurs de Centrafrique so Nduru Irina ke GSTC atene ata so ti sa ti ni lani ti hunda na awakwa ti l'Etat ti tene aka e kusala na lege ti grève na yenga so atambula nzoni pepe fade ni yeke kiri na ti sa so tatene bungbi so atene lo yeke to ande mbe ti na ngurubia ti be Afrika na ya ti yenga so yeke da ti zia na me ti lo so ndali ti lango ota fade awakwa ti be Afrika ayeke ngba ande na kodoro na lege ti so airi atene grève e yeke kiri nga na ya ti ketengoi na ndö ti sango so ande sango ti akodoro wande na sese ti Cameroun mbeni wakwa ti ya ti abungbi so ayeke mu ka maboko na azo na ngoi ti akpale waka humanitaire awara kuâ na peko ti so ambeni azo aga na da ti lo agbu lo ahon na lo si afâ lo ayeke ta tënë gi na biko aku so ahon si kpale so abâ gigi na ya ti ambeni agbata na popo ti ala so ayeke tene yanga ti anglais da wara région anglophone ti Cameroun ndangba sango sango ti seni Tedros Adhanom Ouayenda ti ndokua ti bendo ti gigi so ayeke ba ndö na ndö tënë ti seni na dunia waka Organisation Mondiale de la Santé so Nduru Irina ayeke nga OMS atombela na angurubia ti dunia mobimba nga na azo waka ahabitant ti dunia mobimba na hundango na ala ti tene ala zia ngangu mingi na kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus lo tene alingbi azo kue atiri bira na kangango lege ti da kobela so ti tene lo londo na mbeni zo logo na mbeni na lege ti so airi atene transmission ta tene azo so kue ayeke na kobela so na dunia sango afa atene wungo ti ala ayeke tumba koto baluse waka 20 million son 1.7 FM na Batati Bangui tene pa dena zinganga ti kwasinga ti tene ngurubia ti kodoro akasa sarango ye ti ambeni yakama polo sutia ti kama kite nga na ti bungbi ti asiwili so lo ba lo tene ayeke zia ngangu na ndö ti lo waka ye so munzu franzi airi atene pression ima albert yalo ke mokpem wayanga ti yango ti gbia na singa ti freman sipila wago singa ti na gbata ti bongi
donc quand je viens de tomber a une heure très brillant un petit canal de petite élection la même chose face si bien tu kodro a petit il a force vive ti tenait le nana ti kapatara ti tenait il materé ti tenait ti na la moti élection mais a une heure très j'ai dit continue avec tabla dans les lignes a ce qu'on dans ce petit élection du ti na lango balou ça en bas matin de décembre so a que gona les lignes donc on a dit communiquer sur ni la présidence a tenait ye oko a sa titene président a iraz oko titene duti imatere na miroji agali lasu ye ni kwa kogona legi ni me ton ni languso ye ni agona legi na pe a ene atene ye na kogona legi na pe la ya ti kodora ke undande na a mwende ti kodora titene imbumi imatere titene eleksyon a kiri na langoni na oko alors mine pukwa a société civile ou parti politique à qui a puis quand il a dit que à Ghana musulmans on a condamné ça après ils sont condamnés à Ounda à que musulmans après il faut que Azza gouvernement ça quoi Azza président ça quoi
ce ilon de Tima qui fait des Albert il y a le Kemokwem Wayanga qui y a un bout de na Batati Bangi
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga kisara teneti development kisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara ge yunda kisara mai la kwa la vunga na hii njoni sango na nduti kondro na yangati sango akendemi yesu akendemi
Kuti mungo yanga sondo kwa tibendo tigigi swa kebase du ticha kodoro wa conseil de sécurité tu ONU amu titene be Afrika ngbala kwe na beti zingiri so akanga legi na lo titene lo vongombe wa embargo benyo biati sarango songo na kodoro wande wa ministre ti affaires étrangères yak pakara Sylvie ba ipotemo akasa mungo yanga sondo kwa tibendo tigigi so
la négociation conseil de sécurité elle a décidé de pousser encore embargo l'indotia à gombe l'indotia bé africain comité de sanctions a décidé de proroger ni jusqu'au 31 juillet 2021 voilà mon raison là mais l'indotia raison soit à la tenue la négociation bé africain tenso mes petites tenues avec prorogation si embargo soit avec une journée à quadrati à peine mais où dans le conseil de sécurité tenue à la tenue message tient tenue à la tête au canal négociation groupe armé parce que actuellement à inquiétude so à mina membre qui conseille à tenir par rapport à l'allègement soit à la mounaï par rapport à la possibilité de tenir il disposait d'un lance-roquette à mina membre à tenir qui a la préoccupé parce que bétoti tenait à lance-roquette à petit n'a beaucoup tamina à wandé par rapport à la capacité qui a autorité centrafricaine qui gérer et so à munitions n'a arme mais actuellement il doit tenir à tenir à arme soit qui circule dans la ticodron à qui a arme soit à niveau à autorité à paix à qui a groupe armé là à qui gagne arme à qui a niveau frontière. Actuellement, il faut qu'il s'attende à l'indotia mine. So, AZ3R qui est installé dans l'Igoti Ouest, à mine soit l'on endroit. Si ça tient à lance-roquette, à mine soit encore plus grave, à un lance-roquette, tient à la Conseil de sécurité à s'attendre à l'indotia mine. Tient à la Union africaine à s'attendre à l'indotia mine. Tient à la Conseil de sécurité, la Union africaine, la Nations unies à s'attendre à l'indotia violation. Si accord de paix par groupe armé. Actuellement, il baille soit qui est passé dans l'Igoti Ouest, MINUSCA, à sa pression, l'indotia 3R, par rapport à battre la taxe au 3R à Sarah. Mais, à niveau de UPC, il faut que même réaction quoi du TIDA. Dès que violation du TIDA, il faut qu'il y ait résolution sur quoi il y a niveau de l'Union africaine. Par rapport à la décision, à la thématique, soit il faut que dans l'année 2020, so, il faut qu'il y ait quoi cesser. À niveau de Nations unies, mandat de MINUSCA, elle doit participer également à désarmement. À niveau de accord de paix, soit garant facilitateur. Nations unies, quoi n'ayani, Union africaine, quoi n'ayani, CEAC, quoi n'ayani, il y a un gâti, il y a article 35. En cas de violation, il doit être sanctionné. Donc là, voilà, il décide de tenir, il sanctionner un groupe par maison.
syndical des travailleurs de Centrafrique Sondouri Irénée Akeg STC à tenir le KIPP Tisangoso le Tisalani à Wakwati l'État Titene à l'Angbanangati dans la Legitesso à Iri à tenir grève. Ima na Singati Freeman Sepila zo pongele so le kewaenda ti bumbi ti awa kwa ti leta ti Afrika.
Eti penena awa kwa ti leta kwe ke geste fi apeti kanga yanga ti lope. Tant ke kodro so imba la kwa ti tene a Santrafika yamba ti bapasi. E peti kanga yanga ti apeton la lasu asa Santrafika limbi te ifane utape. Ilingi ti kanga ti apetana ngiri ti gozo a monte. Ngiri ti akompe kwa a monte. E lasu depi ngu balota. À Centrafricain, il soit installé à la bague place à quoi? Ami, mettre en bague dans l'indemnité à la qui crédit 5000 sous pension, bébé, régime de pension de 1960 l'angba, il peut y aller d'après. Donc, il tenait, il qui syndicat, il tenait Kanga Tiapé. Nata Langosto, il est dans la maison du gouvernement, mais il grève encore 3 jours renouvelables, il est encore 8 jours, il est encore tout ça, il grève ça qui est illimité, jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction. Même ton la vérité élection, il est aïe, il soit tenu à manifester. Donc, à Kengo, il soit tenu à Iwaraye, il soit tenu réponse dans le 40% de l'augmentation de sa paix. Il y a réponse dans le titre d'indemnité qui crée la paix. Il y a réponse dans le titre de revendication de pension paix. Il y a réponse dans le titre de l'indemnité qui m'a dit que le personnel de santé quoi paix et que nous ne parlons pas de position à l'agresseur. Il y a un état de l'état de la vie toujours courageux. Il faut qu'à la quête du Kurunguti, du gouvernement, cela soit la grande.
Vos
déplacements non indispensables et dans la mesure du possible, restez chez vous. Évitez les rassemblements dans les lieux publics. Corona, c'est mauvais.
Virus a été là, coronavirus Sioni Kobela Swangba, Tateneti Bi, Bundu Mingi, Nando Duni Amobimba, Akenganda Linisina, Dasingage, Imbati Lutila, Kwenganga Natereti, Amonangeti Kodoro, Nayaki Awangoti Batangana Terre, Nalegeti Sensibilisation. Tila Suike Kiri, Tima Legoti Lidi, Zengu, Solekengbene Wainda, Tidalimoti Bafrika, Lokinga Okona Puputa Zosu, Awarafade, Makungo, Tikobela Su, Sinalegeti Nanguti Zapa, Luara, Setere, Napekoni, Imalu.
Choni kubela soa siso COVID-19 bi warani bi itachela lidin zenu kumad geren bi warani. Ake tachoni kubela. Ambenizo aeti kangale nandoni bingba dimanche ouse na bobo. Teretimi asoa on ti palu. Bio timbi, kate timbi, amuske timbi, di fièvre na fièvre. Fièvre à mombi pendant au moins 6 heures de temps. Bingba 2 heures de temps sur mi petit zingo ketembi arambi ara bitarati tembi teko bembi ba asewa ko itimi na menge si de a commencer wa mi kirina gbogbo dimanche ou segi tongaso yora kenda gadape oko yoronia igi paracetamol Shoni kobela mitena la itachimbi ala sangi na nyape ke tatene ala zati kweni akembeni eso adoti onde ski akpepe a yeso asigi tonso na ati dunya ada a docteur inga ning jonya pe a itara tango kasnyela si azo eti kweni nyela si azo eti kangale na ndoni covid 19 so itatene bigwe jusqu'à hôpital so atene problème respiratoire ungoni a gangangu tamisa fade attention pe tongana nzapala batambia pe kapen binga kwembi kui mangati mingi ya kui gena potoazo mingi ya kui aita chimbi chibe afika ala sange na nyepe covid 19 aketa tene soa tene mesure barriere za si ala respecte ni za si ala sara ala washoni yeswa pe akeye tingi ya pake kotaye za si ndara mwala si ala pe kubela so ala pe titane ambache ala soa jutina tereche ala warani
so ilundu chima ke fade liji zengu Mbene wa indati d'aliments ti Afrika tatene mo wa Afrika lingu mo bata tereti mo ti tene mo kwe makungu ti coronavirus.
Barala mingi a itatimbisho a kisara kusala na wad la Amerika si a kisara sambangu ti angati kodro a kugunga sambu ti kodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la tingila a itatimbi na kusala sora kisara si sambangu ti kodro na lege ti angati sambu a kine yati kota ndoso a ira kine wad la Amerika bimuna la tingila
Ti lasso nanduti akusala ndende sua wa be Afrika ki santimu na kodor nanduzunga na ngobo ti kusala so ala ikenani e ke kireti ma legoti na jama dozen aike wa fungo bongo le kinga wa fango yungo bongo na zo na lege ti sumu ndi franza ifa tene stilisme le kena singa ti Felix se passe ses imbro imalo
le ke na bongi ke ti tandi continue a kusala ti ndi ti stilisme de vi de ti mode tandi commencé à quoi bongo ni nda na ti powo da permettre nga na aita ti ndi ti be Afrika na ndeni ti ndoko ti ta découvrir mode centrafricaine ti tene ahinga ke ambena stylisme so ayeba na nda na kodro wande so kue aita angangu kua so kue ape ti sara na be Afrika ti
mara ti bongo ti mode mbilbi wala mo ke fu
le ke sara bongo ti akoli ti awali nga na ti amenge pour le moment ye sara gi ti akoli achemise apantalon abongo ti soirée abongo ti gongo na kua abongo ti tamongo na ni na après midi asingi abongo ti occasion kue na ti awali nga aussi ti bureau ti yanga da ti gongo na ni na soirée acérémonie kue etcetera ni
atisu wala oke utilise te mo fu na bongo ni so atisu ti apagne
atisu so si mbi ke utilise ayeke purement africain mbi e ke wara asingi apagne aussi a ita ti ti Côte d'Ivoire ayeke fabrike nga na ati Ghana so aini kente akita abogolon ti aita ti ti Mali na kodro ti lege malheureusement ayeke fabrike pagne ape mais ayeke mû aye ni kue e ayeke adapté ni de façon que mode centrafricain na sigi na ya ti apagne ni so mais ayeke apagne ti afrique kue laye ti mbi si yeke sara na kua ni raki apo yeke utilise na ya ti acréation ti e ni kue
aninga na mo ke sara kua so
kojo lani mbi yeke gi na ni en projet mais mbi nda ti gue na école lani so ade esprit ti mbi azi nzoni na ndö ni ape donc mbi yeke sara nga gi ni na be ti
mo komanse ti manda ti sara kusala so mbilimi na mbago wa
ti madango kutio mi mbi tongaso mbi hinga ti fu bongo ape mais mbi yeke dessine so aye ni ape adesigner mbi peut mbi yeke dessine abongo so si alingbi ti sigi et puis mbi yeke sara tout ye so aini atene aproduit so fabrike à la main ti akanga ti abongo ni so afufungo so yeke na atailleur so si ala hinga kua ni so yeke mû na ala bongo ni awe ti ala yeke fu ni tonti so e dessine so Membi wanu deke sa tout ce qui est fait à la main, tu te couvres un gros poro, tu te mou pain, il est na terreti poro, il est na keta keta accessoire, il est na keta keta et baba. Et puis, deke yuni aussi, tu fais na photo tu mode. Tu te na boutique, na ata magazine, au social, tu as bas, bongoni, aïnda ke les sofo, a keta, aïe soudi, que ça a tout la.
Aike Fadena Djamadouzin wa Beafrika Masikati Kodoro so le kefu a Bongonga si le kefanko botu ngoni na legiti swahiri atene stylisme. Lasso bikoko ake langoso eke vunga sango na ndoti aiti wanguru ngati lasso eke kire iti malisoroso wa gosi na te Felix Epasi Sezembro asara na Cyril Damango so lo zi mbeni bumbi tipikango ndemboti maboko so a irini atene G3B
ni ake Jiba BKGS Basketball Jiba ni la BKGS ake iriti amena société ufege na bongige kojo niso Jiba ni so ake groupe industriel Bassa Makrasa, soit qui est groupe Tirayan, soit la Kessar à Usine Tingou, à la Kessar, comme supermarché, et puis à la Kessar à Hôtel Nada. Et BKGS, la société, soit Milalini, soit qui est la sécurité, cause de société de sécurité, la son fatigue. Mila, c'est Boumbiti, qui est à Boumbiti Basket, soit la CCC.
Boumbiti Basket, soit Bibé en bâtiment là.
Mais qui me retrouve à Mila, c'est Boumbiti, qui vraiment, c'est une idée à jeunesse son fatigue. Parce que Iga Iba, après, il se condotit à travers. C'est ça, à qui est Timawa, c'est ça, mais les gens qui ont été délégués. Activité qui est d'affaires, là qui on lui intéresse à l'activité naissante, c'est que ils ont assez fait que c'est bien Itachi, parce que Japon a les moyens, c'est que les Saran, il faut qu'ils s'arrangent. Avant tout, ils forment, mais une guérine à titre basket, n'a pas une jolie condition, ils ont aussi une activité vie privée, là. Par exemple, n'a pas une contact qu'on a répété là, et quand même, ça, là, qui n'a pas un diplôme, ça, il y a là, un partenaire qui est bien une année, qui est là, ou à quoi, qui est là, tout qui est vraiment enseignement, n'a pas une vie.
Dans des vaisseaux, à la chance, c'est un petit club à Wen, Gauthier, à Massekaniso.
Déjà, le club à Wen, actuellement, il commençait la première participation dans le championnat 2018-2019, soit comme à Tandani, il y a un peu plus d'un mois et demi. Là, pour le moment, il promet le championnat à Kégui. Résultat, c'est quoi? Ceux qui boussent à Ramengé, c'est depuis. Depuis moi, si je suis en l'air, il commençait, c'était pas Ramengé qui tenait vraiment en compétition, il commençait, c'est là, je suis vraiment à top niveau.
À Manganiso, Mingi, à Massekakoli, ah, Masekakoli, quoi, qu'elle a proposé?
Pour le moment, ceux qui sont dans les dinars, Masekakoli, je m'en veux qu'ils s'arrêtent dans le vieux fonds propre là, donc ils ont commencé, yéké. Deuxième objectif, si, à qui t'es Isa, à qui t'es Masekakoli, c'est-à-dire, là, ça ira là, U18, donc, un championnat à jeune, ça, il m'a dit, bah, là, il y a actuellement, ça, c'est un chantier de basket, son pratiqué, là, c'est Mingi. Donc, ça, côté Tawali, à Zouada, Mingi après. Par contre, à côté Tawali, à Zouada, Mingi, là, ça, actuellement, c'est axé dans le Tawali, peut-être l'année prochaine, d'apprendre à Tiki. Il commençait à travailler dans le Tawali.
À projet, so, à Bagui, à Masekakoli, qui Batati Bangui, dans la Tingoudakwa aussi.
À la Tingoudakwa, à qui faire partie du projet, so, la situation de sécurité, naturellement, so, à des proposés, c'est les Tambla, c'est les Goyi, Sarai, à RRPI après.
Tokombela, voilà, à Kalindati, à Masekakoli, à Masekawali, qui perfit qu'à soirée, maïna, des bisous.
Il y a un jeune là, il doit être boum, il est resté, il est changé, parce qu'il bat actuellement sa situation de fédération. Et puis, il y a eu ça qui passe, là, qui basket. Sont trafiqués, ils qui amènent. Ils ont mis joué, ballon, ils ont mis amené, codron, mitéremi qui sont trafiqués. Ils ont quoi, t'as maténé, bah, kota, codron, tout pitango, wangu, timamboko là. Mais là, ce sont Iba, Itis, mine, la c'est mingi. Et ils sont mes questions actuellement, ce sont là, quoi, là, du ballon, tu basket à faire. C'est vraiment, tu as là, gars, contribué, là, que c'est un moyen, ça là, si t'es né, Iyo, basket sont trafiqués, là, nous, comme avant. Et puis, là, Mbati, Mina, Masekasu, comme t'es compté sur le côté, là, là, si t'es né, Azoranda, là, qui est à faire. Là, ceux qui d'assaut, qui place, t'es né, à son pratiquant Kouaga, il est dans la finale à Manda Basket et les baskets qui a l'eau de l'Andouzou.
Soi, l'on de Timaké, Fadé Cyril Damango, na Liti, Beni Bumbi, Tindembo, Tinzangi, Soua Irini, Atene J3B. Patricia Magale aike le sueke wa haluna ati kwa singa titi la sunanduti ya itindara tatene na ati lisoroso lo wahana wago singa tse Felix Epasi Sezengro lo fatene mingi nanduti bumbiti dongo dodo chiko doroso a ireni Grand Ballet Centrafricain. Imalo.
Grand Ballet Centrafricain ake dala kwen iye ke wara teren ye leke teren si dena menga ke leke gere si dodo chala la kwen paske ndara ake yeso ke na iya si si niti mo ata inye nanye na ati di na ati lango mo inda yeso mo ke sara ten si dodo chala kotara
ne dodo chala kotara niso la ke sa mibi na mbage wa
kani ye ke sara na kase Fatima na dogba Magali nepi deporte ni sa na bage fi bimbo kasela ke tara gere chala ke repete gere si dodo chala
na tia dodonso azo mingi ake gwekati bala
na dodon azo ake gan mingi azo ayeka mingi ete ke mbeni dodonso mdere kanabesa mundunga ngu mingi
mbantia matanga ti mamaso ake gande so grob bali santa afrika ke san mbeni ye ngwani
tangana tisa ye na mbeni ye fade ugo isara kwa senge
bagondo tia la langoso ake gaso wala tia nkuso ake gaso wala kame proje
eti tene iwara mbeni dodo tene vremo a onkadre na iye amole ngenzi tena lekre gere ti dodoni pendere donc on a dit qu'aujourd'hui c'est parce que je vois qu'il y a une zone à peu comme ça l'horreur kiri kiri parce que d'accord si t'en es vraiment la kira wangangu tu fais quoi ngangu wa on t'y cause encore
quand même ton belangwati a ce soir tu m'as beaucoup on a d'autres qui contre voilà on a le grand balai centrafricain mais quand même ton bela
depuis une balai qu'on a omené là de que tu libères je t'y ai mis des soirs tu m'as beaucoup on a dit si t'en es le kere après tu m'as beaucoup on a dit et le kere sengé dit que dans ma racine d'autres qui contre aussi Centrafrique à quoi donc en grand je t'ai pensé que les zo à gamou ma boko nandi et les kereyé tu y a kota rati et continue nani
so ilondoti ma kefade Patricia Magale na singati Félix Eye Passis Zembro
bon maintenant si le tenez à la ligne de mata fonou de voix d'Amérique nandu ti dire pour soi tangango ako na pinjini et sandali ne pendia FMN la gama ne dit tout bon la
mère va y être contre la marche qu'on dit la c'est la nique de la bande à pédi et je crois moi je suis la nique de la bande à pédi tout y a que compliqué mal au fond de l'orène n'y a que compliqué maman si Dieu a son opinion qu'on dit toi là parti à y'a qui chéri n'a tenu mon mandat si moi y vais a tenu mon guide va de mon oré
Na voix de l'Amérique.
aita aita kigi desi ya kwa singa chichi laswa kegochi kondani aike fade na ngati singa firme max kwa yawe danga na Felix Epasis Zembro aike nga lego kwa fade kwa singa chizi ya itene kwa singa chida singa lego chi Amerika warawa de l'Amerika emu singi la chungi ngonani na ala sokwe apusu ndo fade chima inandu chi 101.7 FM na bata chibongi nga na ala swa la matala inandu chi banda tere voafrique.com na kodo kwa wande
VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.